Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界，听众朋友感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。您能通过本台的短波波段3325千赫，以及本台的网站 www.voinews.id/mandarin 收听本台播送的一个小时的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来请各位收听本台给你们播放的马来音乐的歌曲。今天有 Trio Nonim 演唱的马来音乐的歌曲，歌名是 Gunung Naik。 Gunung Naik 歌曲由 Fauzan Azima 创作的，歌词描述了辽宁青岛省临甲县杰克山的魅力。这座高约1165米的高山是林噶马来人的骄傲，有各种民间传说故事和马来林噶皇家骑士的传说。大一克山有三座山峰，分别是林甲山、不江丹山、清代Menangis 山。听众朋友，请各位收听 Trio Nonim 演唱的 Gunung Naik， 请欣赏。
Tinggi menjulang, tinggi menembus awan. Gunung Daik, gunung cantik yang menawan. Kau terlihat tetap nampak walau nun jauh. Kau memanggil tak rela kami menjauh. Terkadang puncamu diliputi awan. Gunung Daik, gunung cantik tetap menawan. Kau terpandang, kau dikenal lebih nan jauh. Kau dijadikan pantun serta nyanyian. Gunung Daik puncaknya bercabang tiga, gunung cantik patah satu tinggal dua. Gunung Daik banyak menjadi cerita, budi baik selalu dikenang jua. Dari jauh warnamu bersemu biru, ditimpa mentari puncak berkilauan. Kau jadikan kebanggaan anak dan cucu, walau jauh kau selalu dirindukan. Kadang puncamu diliputi awan. Gunung Daik, gunung cantik tetap menawan. Kau terpandang, kau dikenal lebih nan jauh. Kau dijadikan pantun serta nyanyian. Dari jauh warnamu bersemu biru, ditimpa mentari puncak berkilauan. Kau jadikan kebanggaan anak dan cucu, walau jauh kau selalu dirindukan. Gunung Daik puncaknya bercabang tiga, gunung cantik patah satu tinggal dua. Gunung Daik banyak menjadi cerita, budi baik selalu dikenang jua.
Gunung Dai kau berdiri dengan megah, gunung cantik di tanah bunda Melayu.
Gunung Dai kau hilangkan rasa gundah, budi baik akan dikenang.